O grao de veterinaria no campus de Lugo é un dos tres primeiros de Galicia en obter o selo de excelencia que concede a Xunta de Galicia no sistema universitario galego. Pero que significa obter esta distinción? Que beneficios ten para o centro e para os alumnos? O máis importante é que a facultade recibirá máis recursos. Recursos que permitirán implementar novas actividades formativas e de investigación, tamén potenciar as existentes. Por exemplo, servirá para desenvolver unha aplicación que permitirá unha tutorización permanente dos alumnos, o sistema para seguir como van mellorando nas súas habilidades de cara a convertirse en futuros veterinarios. Gonzalo Fernández é o decano da Facultade de Veterinaria.
Vamos a poder establecer un sistema de tutorización personalizado dos alumnos mediante unha aplicación para ver a súa evolución en la formación de competencias de veterinaria, para que incluso el alumno pueda hacer ese seguimiento de cómo va obteniendo las diferentes habilidades que tiene que conseguir. También nos va a permitir potenciar una actividad que estamos haciendo, pero que vamos a poder potenciar, que trabajos integrados en empresas para que se haya una mayor implicación de los alumnos cuando están en estancias.
Esos recursos a maiores que recibirá a facultade tamén permitirá mellorar a dotación tecnolóxica, melloras nos laboratorios con modelos para que os alumnos fagan prácticas antes de entrar en contacto real cos animais. Tamén na aula de realidade virtual, que xa permite facer vídeos en 360 graus para mellorar a experiencia docente.
Tamén o tema de habilidades clínicas. Temos un laboratorio de habilidades clínicas con diferentes simuladores que nos permiten que os alumnos fagan prácticas en modelos antes de facerlo nos animales, lo cual está moi relacionado con temas de bienestar animal. E tamén, por exemplo, temos unha aula de realidade virtual desde fai pouco, pois poder facer vídeos en 360 grados e ir implementando este tipo de tecnologías na docente.
Pois para isto serve ese selo de excelencia que concede a Xunta de Galicia á Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo, para valorar o traballo ben feito durante moitos anos e para impulsar o bo traballo que se fará nos vindeiros.